Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítejte v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je Lukáš Polert, bývalý olympionik, sportovec, olympijský medailista a dnes špičkový lékař ve špičkovém lékařském zařízení. Ty jsi, Lukáši, anesteziolog, kardiochirurg, nebo naopak.
Také všechny teda zdravím na té druhé straně rádia. A ano, takže já jsem kardioanesteziolog, to je takový vlastně anesteziolog, který pracuje na kardiochirurgickém oddělení, na kardiochirurgických sálech a jmenuje se to kardio, protože se tam operuje srdce a děje se to na mimotělním oběhu, což skýtá mnoho a mnoho jiných takových postupů a taktik než u běžné anestezie. My tam to srdce zastavujeme kálijem, draslíkem a napojujeme toho pacienta na mimotělní oběh tak, aby se na tom srdci mohlo, na tom stojícím srdci mohlo operovat, cokoliv, bypassy, chlopně a tak dále. No a zároveň celý ten organismus, hlavně mozek, se okysličoval. Takže vlastně je vypojený ta pumpa srdeční a plíce.
Děkuju za téměř odborný...
Ale mohl bych pokračovat dál, ale ono to je...
Děkuji za odborný úvod.
No ale asi... to je vlastně jako kardioanesteziolog, jo, jsem. A pak ještě mám atestaci z interní medicíny, z vnitřního lékařství tedy, a pak ještě z urgentní medicíny a intenzivní medicíny. Takže vlastně mám jakoby tři specializace a nejvíc se věnuju té anestezie.
Říká Lukáš Polert v pořadu Prostor pro dva a budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Lukáši, ty, vedl jsem s tebou několik rozhovorů. Bavili jsme se mockrát a hodně lidí se tě na to samozřejmě ptá, na tvoji éru sportovní a na to, jak jsi získal v Barceloně a v Atlantě, v Barceloně zlatou, v Atlantě stříbrnou, pokud se nepletu, medaily v kanoistice, a ty vždycky se směješ a říkáš, že ty medaile nejsou pro život důležité a že to pochopí i ti sportovci, kteří je získají nebo kteří je získali později. Zároveň ovšem, když čtu nebo dívám se na tvůj profil na sociálních sítích, tak to tam máš uvedené, takže pro tebe to nějak důležité asi je.
Ne, já to tam mám uvedený právě proto, že to pro mnohé lidi je důležitý, anebo spíš takový jako magnetizující nebo jako zajímavý, a já jim tu zajímavost můžu vymluvit. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to spojení vnímám tak, že jako ono se to, takhle, ty medaile nejsou důležitý, se to říká blbě tomu, kdo ty medaile nemá. A kdo je má, tak je, ho víc poslouchají, nebo víc to jako jeví o to větší jakoby zájem. Jo? To, jak je to možné, to říká člověk, který je má. Mm-hmm. Takže proto to tam mám. To je jediný důvod, který vlastně je takový jako mediální a takový jakoby chytlavý. No?
A vím, že jsi na to asi odpovídal mockrát, ale přesto zeptám se znovu, víš, kde ty medaile dneska jsou?
Vůbec nevím, ale to je opravdu jako prach. Jako my oba se jednou v prach obrátíme, tak medaile se obrátily v prach hned pár vteřin po tom vítězství, protože to je, ty vlastně znamenají, že ten jeden den někdo z nás, těch sportovců na té vodě jel nejrychleji, ale druhý den by to mohlo být úplně jinak.
A kdy jsi rozhodl, že budeš lékařem?
No, a to jsem se rozhodl, no tak takhle, když je člověk na gymnáziu, tak tam z toho gymnázia neumí nic a já jsem gymnázium končil v roce 87, takže tam v té době opravdu člověk se nic nenaučí, že má akorát tu maturitu, s kterou se ale všem zase nic nevydělá s maturitou, a jde se na vysokou školu. A v té době vysoké školy těch moc nebylo a takový ty, jako bych je nazval, nezávislé vysoké školy jsou přírodní vědy, nebo aspoň do jisté míry taky víme, že...
že no tehdy to tak bylo, no.
No.
Dneska možná
takže,
už zase.
Takže jsem se rozhodl a já... Moje maminka pracovala na mikrobiologii jako laborantka, takže jsem, mě to jako vlastně se tam líbilo. Já jsem i do nemocnic, byl jsem, když jsem byl mladý kluk, tak jsem měl angíny, takže jsem tam často byl, nebo tak jako třeba dvakrát za rok a takový ty odběry a měl jsem tam takový strašně nepříjemný pocit vždycky a furt jsem nevěděl jako, jak to nějak, tu stísněnost tam, jak to vyřešit a pak mě napadlo, že by bylo dobrý teda, kdybych už nikdy nebyl pacient, na této straně jako pacienta, ale na straně právě těch sester nebo toho zdravotního personálu. A to jsem hrozně jakoby záviděl těm pracovníkům, těm, co vlastně pracovali jako zdravotníci, že vlastně byli zdraví a že si ty, takový ty nepříjemný vyšetření a tak, že jako to tenkrát jsem to tak vnímal, jako zkoušeli na nás děti. A takže jim jsem záviděl. Já jsem chtěl být tam, nechtěl jsem být na straně toho pacienta a to zůstalo do teďka. Já když přijdu k nám na oddělení, tak si vždycky v duchu říkám, že bych tam hrozně nedat ležel. A je to taky blbý říct, ale je to tak, no.
A zkoušíš některé věci na svých dětech dneska jako lékař?
No, když mají jakýkoliv nějaký zdravotní problém, tak dělám, že to neslyším a nevidím. Takže to se mnou vůbec už neřeší.
Lukáši, ty... Já jsem si všiml, že ty na svých sociálních sítích, já myslím, že tentokrát jde o Facebook, že si občas dával některá videa z operačního sálu. Viděl jsem i srdce díky tobě na videu. Bylo to zajímavé a chtěl jsem se zeptat, když tohle uděláš, máš souhlas pacienta, nebo jak to je?
Tak samozřejmě vůbec nemám, to jsou spíš obrázky jako jenom z té operace, ale my jako si to vlastně pro sebe ty obrázky natáčíme jako často a jakoby jenom vlastně z takových těch odborných důvodů. No a za další, jako kdo ví, odkud ty obrázky jsou. Já z řadu obrázků jsem třeba zveřejňoval z internetu. Mm-hmm. Jo? Tam, když zadáš třeba transplantace plic, tak tam je úplně všechno, dokonce tam je vidět i ten pacient. Já si dávám samozřejmě, když natáčím něco na sál nebo tak samozřejmě tam vůbec není jméno pacienta, mm-hmm. není tam prostě ten obličej pacienta a často tam nebyla ani ty lékaři, ačkoliv ty mají roušky. Jako jo? Mm-hmm. Takže spíš tam jde o to, že když tam vidím nějaké postižení srdce a vím, jaká je příčina, tak to na tu síť nebo zveřejním to s nějakým článkem nebo s nějakým momentem, že když třeba toto dělají cigarety nebo toto dělá cholesterol, jo, já vždycky tomu mám nějaký příběh, nebo i příběh třeba konkrétního pacienta, který ale trochu změním tak, aby se tam on nepoznal. Jo, takže teď fakt nevím jako konkrétně, ale je to vlastně upozornění, jako kam až se dá zajít, mm-hmm. jako jak vypadá vlastně to srdce, když je nemocný a z jaký příčiny. Takže to má spíš takový jakoby edukační charakter a takže to jo. Jakoby...
Mně se líbí na Lukáši Pulertovi to, že když tě čtu, tak ty máš velké pochopení pro ty pacienty, že to, že třeba někdo nežije zdravě, tak to bereš jako dobrovolné rozhodnutí toho člověka, že takhle prostě si rozhodl svoji životní cestu a ty to respektuješ a asi by si ho nepřevychovával, nebo ano?
Tak já ho upozorním na ta rizika, dokonce právě někdy i ty záběry z toho sálu k tomu jakoby dodají takovou tu urgenci nebo tu vážnost nebo to memento, jo, takže nebo tu dramatičnost, takže jako když někomu říkáte, dostanete infarkt, to nikdo nechápe, neví, ale pak když on je třeba na tom sále, tak se dušuje, že už v životě kouřit nebude a tak. A když tam já dám nějaký obrázek a příběh člověka a třeba to může být i s fatálním koncem, tak si to člověk jakoby jak zaznamená, zapamatuje lépe. Ale já samozřejmě nejsem mentorem, já respektuji každého člověka, ať je jakýkoliv, ať si žije rizikově sebe víc, a jako je mi to jedno. Já tady od toho nejsem, já jsem od toho, aby jsem mu pomáhal, pokud má nějaké zdravotní problémy nebo nějaké trauma nebo tak, nebo nedej bože, prostě třeba umírá, tak v rámci resuscitace a tak. A jestli umírá na to, že prostě bral heroin nebo kouřil nebo koukal na televizi, to je mě jako jedno, protože to je jedno. Nakonec, jako samozřejmě i u nás třeba mezi kolegy, tam takový, taková panuje taková, taková atmosféra, že třeba my jako někdy operujeme ty narkomany, protože oni si píchají špinavýma jehlama a mají endokarditidy. No a některý kolegové říkají, že by si to měli platit a tak. A já říkám, no ale to by si, oni si platí, že zdravotní pojištění, nebo jako, ale to by si mohli platit úplně všichni, protože každý z nás žije nějakým způsobem nezdravě. Jo, tak jako prostě nejde jako někoho, to myslím si, že i o tomhle se mluvilo během covidu, že kdo bude jako neočkovaný, tak nemá nárok na jednotku intenzivní péče. No jo, ale jenomže právě třeba těch lidí, co mají vysoký cholesterol, tak ty právě jsou v nemocnicích, anebo ty, co kouří. Tak jako pojďme teda všechny si používat stejný metr, ale pak by tam neležel vůbec nikdo v té nemocnici.
Umírali bychom venku.
No, protože každý svým způsobem se chová rizikově. Jo, něco. Já nakonec i ten asketa zase má poruchu střebávání třeba vitamínu B12, jo, že se nejí maso a tak.
Já jsem si všiml, že jsi v jedné větě řekl mezi rizikovým chováním, v jedné větě si řekl heroin, cigarety a televize, že může jako skončit, když se dívá na to.
Já tento příměr používám často, protože přeskakuju několik jiných rizikových faktorů a než vysvětlovat, proč je vysoký cholesterol, tak rovnou řeknu, no koukání na televizi. A když tam mám lidi na urgentním příjmu s nějakou s akutní ischemickou příhodou a ptají se, co mají změnit ve svém životě, tak říkám, ale já vám poradím, aby to neuděláte. A oni, ne, já to udělám, teď vidím, že to je jako špatně. Říkám, tak máte televizi? Mám. Říkám, no tak ji vemte a vyhoďte ji ven z okna. A já se na ní nedívám, no, tak říkám, to je ten právě ten důvod. Tak když se na ní nedíváte, tak ji vyhoďte. A tento krok ale neudělá nikdo. No a televize je vlastně takovým jakovým magnetem toho, abyste by člověk seděl v nečinnosti a koukal na ní. A sedí buď to na divánu, nebo leží, nebo prostě sedí a kouká. A ta nečinnost je mnohdy horší než třeba nadváha. Jo, jsou lidi s vysokým cholesterolem, který nemají extrémní nadváhu, ale prostě ta nečinnost, ta je jako nejhorší. Třeba právě na ten na urychlení aterosklerózy. No a ta nečinnost je ve velkým případě spojená právě s koukáním na televizi. Proto tam tu televizi často zmiňuju a není a druhá, no ne, tak televize, čili mor, no, tak jako bych to viděl, no.
Říká v pořadu Prostor pro dva můj dnešní host Lukáš Polert, se kterým se dobereme dalších životních pravd po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Vítám vás zpátky v Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je lékař a sportovec a dá se říct i publicista, k tomu se dostaneme, Lukáš Polert. Lukáš, jsi vlastně druhý člověk z mých hostů, o kterém to vím. První byl Miroslav Singer, bývalý guvernér, a teď ty, kteří nemají doma televizi. Je tvůj život jiný bez televize?
No tak...
Co na to rodina ještě taky?
Nutno podotknout, že vlastně v současné době televizi trochu nahrazuje prostě mobil, počítač, a každé mé dítě má počítač, jo? Nebo mobil, to je jedno. No a řada těch pořadů se navíc dá sledovat jako nemusí to být online jako časově, jasně, že jo, takže ta televize, když jsme, no, jako kdy to prostě šlo, že se jako muselo podle programu jet, to už prostě je pryč všechno. No, ale právě proto se ještě, když se vrátím k tomu magnetu, tam je právě problém ten časový, kdy jako vlastně musíte na to koukat, protože vám to uteče, je to, jako nedá se to třeba někdy opakovat a tak, takže proto ta televize jako taková je magnet. No a ten život, tak já ani nevím teda, kdy, on, tak, když jí nemám, já jsem ji neměl ani, když jsem byl já malej. Takže jako si to možná nesu, když já neměl, tak moje rodina mi taky nebude. Ale jako s manželkou, s tím oba souhlasíme a nakonec děti chvíli jako chtějí televizi, ale pak s tím, že jsme neoblomní v tomhle, takže v tom rozhodnutí. A ono opravdu tam nic moc není. Já teda zase, když sloužím, tak někdy, když je chvíle čas, tak si zapnu televizi a tam nic není. Já si zapnu jenom ČT24, a protože na nic jakoby delšího nemám čas, jako na nějaký film sledovat, to prostě nejde ve službě. A v ČT24 tendenční naprosto, jako od covidu, ta televize, na to se nedá koukat.
Na to jsem se chtěl, k tomu jsem se chtěl postupně dostat. Lukáši, já jsem tě začal číst, samozřejmě, že tě znám delší dobu, ale začal jsem tě intenzivněji číst a vnímat v době, jak sám si vlastně na to upozornil, v době covidu, kdy jsi začal publikovat pro mě odvážné a z dnešního pohledu třeba oponentní, možná říct stanovisko je silné slovo, ale šel jsi z kůži na trh a nechal jsi nadávat až tak, že jsi považován, dejme tomu, na sociálních sítích nebo na Twitteru, dneska X-ku, skoro bych tě nazval veřejným nepřítelem číslo jedna. Co tě k tomu nutí? Je to v tobě, že je to nějaká tvoje sebeobrana, nebo chceš lidem říct, že některé věci můžou být jinak, než se zdají být? Je ten tvůj motiv.
Sovy nejsou tím, čím se dají být. No. Já nevím.
Lukáš Pohled mě varoval před tímto rozhovorem, že mi nic neřekne. Ale no.
Jako to jako jsem vždycky strašně dlouho hledal odpověď na to, proč jsem se stal doktorem, nebo proč jsem prodal ty medaile, takže vlastně jsem nikdy na to pořádně takovou konkrétní odpověď jsem až teprve časem to uzrávalo a dokážu být konkrétnější, takže možná, že zatím to nevím. A to vzniklo to, já jsem sociální sítě opravdu objevil během toho covidu, kdy ředitel školy, kam chodili moje děti, říkal, že když je ten COVID a je to tak všechno je online a většinou toho bude na Facebooku, tak jsem si pořídil Facebook a tam jsem, no a tam právě začal, jak byl ten COVID, tak jako jsem vnímal diskuze na Facebooku a vnímal jsem i jako v tom mediálním prostoru jako noviny a to takový ten přemrštěný jako strach nebo takový ty zavání těch restrikcí a já jsem se tomu jako vprve smál a pak jsem si říkal, ale to je nebezpečný, protože teď se nám to valí někam, kde jako budeme ztrácet své svobody jako a velmi rychle a tak jsem se jako trošku nějak jsem se tomu jako začal věnovat nebo začal jsem prostě psát své názory na ten COVID a na ten průběh a vlastně takhle to asi vzniklo, ale jako, že bych měl...
Dobře, já ti to zjednoduším. Ty jsi lékař, tak třeba vidíš některé věci napřímo jinak, než my, kteří čteme. A já třeba svůj postoj ke covidu jsem měl, jednak jsem četl lidi, kterým jsem věřil, včetně tebe. Nejsem opravdu imunolog, ani lékař, ani virolog, ani nevím co. A druhá věc byla intuice.
Tak jako já jsem viděl, jak to začalo probíhat, když nejdříve nám ten COVID vlastně se dostal skrz monitory mezi nás a vlastně nás zabíjel a ještě tady vůbec nebyl. Tak to bylo první takové překvapení. Pak jsem viděl nějaké obrázky z té Itálie, z toho Bergama a říkám si, jak je to možný. Jakoby, co
to byly obrázky, pardon, z nemocnic, kde leželi lidé na...
Leželi na lidé, ale jako moc ty obrázky byly divný, že jo? Že tam byly nějaký takzvaný ty chlaďáky, že jo? A že tam jako byly nějak jakoby mrtví a vlastně jaký mrtví, byli to starý lidi a byli to prostě, jsem si jako tak uvědomil, že v tom Bergamu, kde se vzalo tolik dýchacích přístrojů a jako anesteziologů nebo tak a teď jako to s odstupem času asi třeba jako můžu trošku nadhodit, ale jako když ty zaintubuješ někoho nebo jako zahájíš mu plicní ventilaci, tak pokud to někdo neumí, byť je to v dobré víře, tak toho člověka zabije. Jo, starýho člověka, tam prostě dochází ke změnám oběhu. A takže tam jako myslím si, že řada pacientů zemřela právě na tu přehnanou péči nebo na tu péči, která byla neadekvátní. No, ale to jako samozřejmě tam se nebyl, já to nebudu takhle z dálky hodnotit, ale nicméně to mi jako připadalo divný. Nikdo tady nebyl a kdo tady byl, tak on onemocněl rýmou. Pár mých kamarádů, lyžařů z Itálie to přivezla, takže jsem s nima mluvil a prostě běžná rýma, no. A na běžnou rýmu, jak si zastavovat automobilku, škoda, je trošku jako silná káva, no.
To mu naštěstí nedošlo.
No, ale jako tak zase, já nevím, co se všechno zastavilo.
Zavřeli se okresy
jako,
třeba.
Jako musím říct, že ten Primula, jako pan profesor Primula, to jako bylo odvážný, jako on ten, jako, to se mi líbilo, ale ono dopravdu, kdyby jako ta nemoc byla tak smrtelná, jako třeba jsou nějaký ty, má třeba jako 50% smrtost, tak jistě ty kroky by byly adekvátní. No a takže to mě jako zaujalo, to, ale zase jsem si říkal, že to prostě není možný. Takhle. No takže, ale ten průběh jsem viděl. Viděl jsem ho z té Číny a viděl jsem pár lidí, jakoby třeba pak i my jsme zavřeli vlastně průmysl, nikdo nikam nechodil a my jsme v nemocnici, a jo, pustili jsme všechny pacienty z nemocnice pryč a byli jsme tam a dostávali jsme bombony a McDonaldy a nikdo tam nebyl, žádný pacient. Do celého léta tam nepřišel ani jeden pacient s nějakou nemocí, jako jo, tou covidovou nebo co. Takže celý to bylo taky trošku nafouknutý. Takže z tohohle průběhu jsem nečekal, jsem se na to těšil, protože já jsem kardioanestezo, který jako umí respirační selhání, umím pracovat s tím mimotělním oběhem, sekmem, takže mě by nedělal vůbec problém se o tyto pacienty postarat, ale oni nebyli. No. Takže jsem jenom jako, jak jsi zveřejňoval, nebo mluvil jsem o tom covidu takhle jako reálně, no.
Také si řekl, že když si pustíš v nemocnici na službě televizi, tak ČT 24 a nic tam není, nebo je to manipulativní. Je tvůj vztah k médiím nebo k mainstreamu jako takovému, nedá se to úplně paušalizovat, ale vyplývá taky z toho, co jsi zažil v tom covidu, že máš despekt k tomu, co vidíš.
Samozřejmě, v tom covidu mi to velmi překvapilo. Já jsem nečekal, že to bude až tak, že se budou prostě ta média tak vyhraňovat proti lidem, kteří se celý život věnují třeba infekčním onemocněním a mají na ten průběh třeba těch restrikcí a tady těch různých postupů jiný názor, nebo respektive kritický, a včetně třeba toho takzvaného očkování experimentální vakcínou, měli třeba na to takový jako jiný názor, tak ta média je naprosto odstraněná z mediálního prostoru, dehonestovala a tak dále. A bylo to, ta reakce byla pro mě jakoby velmi překvapující, to jsem jako ještě nezažil. Bohužel to bylo i v rádiu, televize a noviny. No, nemá smysl ani jmenovat, oni byli skoro všechny.
A já jsem byl tehdy v Reflexu a musím posluchačům říci, že jsme měli rozhovor s Lukášem Polertem a to bylo v první fázi toho covidu, to ještě bylo před očkováním, ale už i tehdy, když jsme přinesli s tebou rozhovor a byl trošku jiný než v mainstreamu, už si říkal věci takové jako dávejme si pozor a tak dál na to, co je kolem nás, tak už tehdy jsem dostával výhrušky, nebo ne výhrušky, jako už se to na mě sneslo, že jsem vrah babiček a dědečku, protože jsem s tebou nechal zveřejnit rozhovor. Je to tak.
Je to divný, no, a to je prostě tohle, toho se nemůžeme zbavit i během teď té války na Ukrajině a migrace a vlastně toho Green Dealu a Evropské unie, jakákoliv kritika na to, co prostě dělá vláda Evropská unie nebo tak, je prostě vnímána jako nějaký prostě třeba proputinovský postoj nebo něco takového. Je to prostě jako buď a nebo, je to nedokážeme v té společnosti vnímat tu barevnost těch názorů. Vlastně vidíme jenom černobílé, že pokud jako já jsem například, jako já jsem, že jo, za covidu jak bych to řekl, jako představitel antivaxérů dezolátu. Přitom jsem očkovaný daleko víc než většina lidí. Jo. A jakmile jako mám výhrady k jedné vakcíně, tak okamžitě jsem označen jako přeci úplná blbost. No a takhle to jako pokračuje i s jinými tématy. Já jsem to asi před tím covidem takhle nevnímal, jo? Nebo jak jsem nebyl na těch sociálních sítích, tak jsem to nějak nevnímal, ale teď je to teda jako hodně do očí bijící. Jo?
Přišel jsi kvůli svým názorům, postojům na sociálních sítích, přišel jsi o lidi, o kterých jsi myslel, že jsou přátelé, nebo ve svém okolí?
Určitě. Tak jakoby tím, že jsem trochu mediálně známý, tak o ty přátelé jako takový, o těch jsem moc nepřišel, ale pokud mohu jakoby věřit tomu, co se píše pod těmi třeba mými příspěvky, tak tam to bylo jako evidentní, tam jako tam ty lidi používali jako fakt vulgární výlevy a to jako není prostě jako řekněme ani kritika, není to ani přátelské odmítnutí, je to prostě, je to jako nevím, jak bych to nazval. No a to...
Čteš reakce na své příspěvky, máš jich hodně samozřejmě.
Mě samozřejmě nejvíc zajímají ty negativní, jo, protože a to, s kterýma se dá aspoň nějak polemizovat, tak ty jako jsou pro mě zajímavý, protože pak to má, protože tím argumentací člověk jako se třeba posouvá, i já říkám kriticky, i zřejmě oponent, a pokud ta diskuze má nějakou racionalitu, tak je to prostě přínosný, ale třeba na tom Twitteru to skoro pozbývá racionality. Tam jako něco napíšu a jdu rychle pryč, no. Tam to nejde, jako no.
Ty jsi...
Ale jako je zajímavé, ještě, když se vrátím k tomu rozdělení té společnosti, no to fakt zatím to se nedokážu jakoby úplně jako zhodnotit, ale přijde jako řada lidí, s kterými jsem se znal třeba 20-30 let, i včetně třeba to byly lidi z disidentů, kteří jako tu svobodu museli sakra dobře vnímat jako ohrožení svobody a přesto dokázali prostě jakoby akceptovat ty restrikce a nejen akceptovat, ale jakoby jít proti těm lidem, kteří jako třeba byli takzvaně neočkovaní a jakoby si mysleli, že je ohrožují. Nedokázal jsem se s nimi jako normálně bavit, no. A to mě jako překvapilo, no a to, protože to jsou jako lidi, kteří, když se znáte s někým, že jo, 20-30 let, tak sobě máme jakoby důvěru, jo, jako, a to už se známe tak dobře, že se máme přečtený i jako co se týká třeba zahraniční politiky, jo. A přesto se ty lidi úplně jako rozhádali na tématu nebo na věci, která je prostě jako vakcína. Jako prostě to nechápu. Jako. Chápu jako Severní a Jižní Korea, jo, ale furt spolu kamarádi. Ale jako vakcína, to bylo prostě, to i rodiny se rozhádaly. No.
Je to tak, já to svého okolí znám, ale Lukáš, ty máš, já přece jenom jsem v jiné roli samozřejmě, ale ty si pracuješ v Motole, v fakultní nemocnici a vyjadřuješ se takto veřejně. Na mě se občas obrátí nebo mluvím s lidmi, kteří mají obavy vyjadřovat se veřejně na sítích, protože opravdu se bojí o práci, že by mohly nastat nějaké, jsou to lidé v korporacích a tak dále, nebo že by mohli mít problémy. Neměl ty si problémy s tím, jak si v době opravdu toho, dejme tomu, toho tvrdého covidu, co si psal, jak si vyjadřoval. Fakultní nemocnice je přece jenom, když to přeženu, státní nemocnice závislá na veřejných, řídí ministerstvo zdravotnictví de facto. Neměl si z toho problém?
Bylo to, jako myslím si, že to, já jsem hájil svobodu. A to není jakoby, to se netýká žádné odbornosti medicínské, kdybych tam říkal nějaký blbosti medicínský, tak nevím, ale jako máme výborného ředitele, který zřejmě odrážel útoky všech kritiků, těch mých kritiků. A jako vím, že jednou jsme se nějak bavili o jedné věci a to, ale já mám takový pocit, že to bylo téma jako genderu, jo, a nějaký jako změn pohlaví a tak, a to jsem tam, jo. To už bylo to nějak o těch, homosexuálek, že jako, že ať se jich jako nebojíme nebo něčeho takového, ať se toho nebojíme, že oni nemají jakoby ten reprodukční potenciál a že prostě jako tady dlouho nebudou. No, tak to se na mě obořilo několik médií nebo nějakých žurnalistů a volali prostě i jako na ředitelství, jak to, že tam zaměstnává nějakého člověka, který má takovýhle jako názory, no, tak to jako taky úsměvný, to zřejmě asi možná je, nevím, prostě si všechno nerozvím, ale já si myslím, že kdybych tam jako říkal jako medicínský nesmysly, no nevím, ale to, co říká lékař v médiích, to je jeho věc, to prostě je jeho věc. Pokud já budu blbě uspávat nebo budu mít problémy v nemocnici, že třeba nebudu chodit včas do práce nebo budu pracovat špatně, tak to jistě bude mít vliv na to, jakoby na nějaký řízení v nemocnici. Ale pokud říkám mediálně, že třeba jestli v té válce neměli trochu prostě Ukrajinci samotní, no tak jako to je můj názor. A proč bych ho nemohl říct jako?
No to do jisté míry to vypovídá, to je dobrá zpráva o fakultní nemocnici Motol, ale když si narazil teď na Ukrajinu, tak tvůj vlastně kolega, dá se říct kolega olympionik, sportovec, také bývalý Svoboda, pětibojař Svoboda, který řekl svůj názor a myslím si, že byl daleko méně radikální nebo razantní, než jsou tvé názory, a skončil téměř na Libavé, ale je to asi tím, že je zaměstnanec z ministerstva obrany, nebo je to voják, že?
No, já vím, no, je to, ale já myslím, že to je asi jedno, no, jako já jsem de facto zaměstnanec sice v Motol, ale je jako to taky zřizovatel ministerstvo zdravotnictví, no, tak jako ten, já myslím, že jo, takže myslím, že to byla přehnaná reakce paní ministrině. Myslím si, že ta hysterie jako prostě teď například s těma spálením toho kalendáře, že to je ještě jako absurdnější, jo, tak nevím, co se tam děje, tam to
zavadno bude.
Zmatek.
A čím my jsme, já nevím, jo, já se tak jako dívám kolem nás, teď myslím kolem nás, kolem České republiky, a mám pocit, jako, že
ty že jsme
no. Prostě to všechno přeháníme hrozně. Je to, jako teď nejde asi ani jenom o tu válku na Ukrajině, ale a o covid, ale když opravdu tady spálíme kalendáře sportovců, kteří mají...
No, kalendáře, anebo vůbec, že tady prostě jako jsou lidi, kteří jako chtějí zakazovat ruským sportovcům jako sportovat, to je úplně absurdní, nebo nějak o té operní
pěvkyně,
jako Rakušanka, že jo. To je úplně, jako to nechápu, přitom jako Američani, že jo, největší dodavatelé zbraní na Ukrajině, tak tam veselé rajou všichni v NHL z Ruska, že jo. A ani nenapadne nehrát, jo. A my tady prostě jako se můžeme zbláznit, a to není ani vlastně Rus. Hudáček, jo, to je brankář ze Slovenska.
Dokonce
a my ho vyhodíme. Jako.
Dokonce hrál na charitativní akci ve prospěch obětem Ukrajině.
A my ho vyhodíme. Tak,
no a čím jako, to je? Máš na to nějakou teorii?
Ano, jsme Češi.
A co to je teda být Čech?
Je to hrůza, ale je to prostě, já nevím, jak jo, prostě proč to děláme, proč se chováme, takhle, jako, já mám takový dojem, že i vždycky, když jsme kritizovali Evropskou unii za něco, že nám moc nařizuje, tak nakonec se postupem času, třeba za 5 let zjistilo, že nám to vlastně vůbec nenařizovala. Že jsme si to sami vymysleli, aby jsme, já nevím, jestli jako se jí zalíbili, nebo jestli si dokážeme být tak šílený jako v té administrativě a v té byrokracii hlavně, že nevím, no.
Říká Lukáš Poler v rozhovoru Prostor pro dva. A budeme pokračovat po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Lukáši, jsme zpátky, jsme v Prostoru pro dva. Já teď trošku na aktuální téma, které souvisí s tím, co jsme si povídali před chvilkou. Četl jsem, zaznamenal jsem zprávu dneska, že vláda chce znovu rozhýbat, nebo někteří ministři chtějí rozhýbat boj s dezinformacemi a bere si to pod svůj referát nebo své ministerstvo ministryně pro vědu a výzkum paní Langšádlová a hodlají se do toho vložit i další. Ten boj proti dezinformacím, takzvaným dezinformacím, trošku usnul po odchodu zmocněnce Michala Klímy pro dezinformace. A teď jakoby to začíná znova. Co ty si... Nemá smysl chodit kolem horké kaše. My dva asi jsme klasičtí dezinformátoři pro vládu. Co si o tom myslíš?
Není to nějaká dezinformace od vlády?
Já nevím.
Já myslím, že boj s dezinformacema nebo v uvozovkách probíhá po staletí. To je jako... A to není žádná novinka.
A dostává se do finální fáze teď, pozor.
On se za to i upalovalo, že jo? No. Tak jako to je... jako, jestli jsme středem vesmíru nebo něco, nebo jako lítáme kolem slunce, to je otázka, nakolik je to dezinformace a byli za to lidi upáleni, že jo. Tak je to prostě pořád, no. Já myslím, že i před 100 lety furt, to je prostě pořád, no. Takže nic nového pod sluncem, je otázka, proč se tohoto marného boje nezbavíme, nebo prostě proč ho furt nějakým způsobem přiživujeme. A vždycky je to, v každé generaci je to trochu jiná technologie. Zajímavé, že v 90. žádný boj s dezinformacemi být nemusel, protože to
že byla svoboda.
Že byla svoboda, no. Tak, a ta svoboda přináší prostě mnoho názorů a mnoho názorů asi nejsou úplně jakoby pro vládu, teďko nutno říct pro jakoukoliv vládu. Ale to nechci předjímat. Jako třeba trochu nebezpečný nebo nepříjemný a tak, no, že jo, přeci jenom je lepší mít na nějakou věc jeden názor, že jo, nakonec to je lepší, že jo, to člověk to dá.
je to snažší,
no. Teď si představ, že jo, něčemu věříš a pak už někdo mu řekne, že to je blbost, no. No, takže
třeba, jako... že jsou dvě pohlaví. No. Ty nám to, teď to rádio zavřelo, ale že to budeme tvrdit.
No, že oni jsou jenom dvě.
Mně se teď líbila debata o dezinformacích a nějaký vtipálek dokazoval takovým těm zuřivým bojovníkům s dezinformacemi, že Země je opravdu placatá, protože v Austrálii chodí lidi na Zemi a nespadnou. Jakože to, no, jasný, je důkaz toho, že je placatá.
Ale ona je placatá, že jo, pro nás, co tady žijeme. Pro kosmonauta je kulatá. To je právě ten úhel pohledu, no, tak jakoby přeci proč by jsme si mysleli, že je kulatá, tady 8 miliard lidí žije prostě na placatý Zemi a jenom ty, co vystřílejí ty satelity, a tak ty prostě musí uvažovat o jiný geometrii, no.
Uvažoval jsi někdy o tom, že odejdeš ze sociálních sítí a necháš toho po nějakých, dejme tomu, osobních útocích, nebo...
Uvažoval vlastně tyko nedávno a vlastně teď o tom začínám uvažovat velmi reálně, protože myslím si, že už já nevím, jestli nepozbývají trošku už jako nějaký jako síly, nebo myslím si, že se tam plácá toho tolik. A já sám bych si tam chtěl, vždycky tam jakoby na něco narazím, ale je to takové množství, že se v tom už nedokážu vlastně, nedokážu to absorbovat, nedokážu to číst, nestačím číst ani, nebo poslouchat podcasty, rozhovory, prostě je toho teď tolik díky technologickým možnostem, že vlastně mi to... obtěžuje časově, abych řekl pravdu. Jako, já tam čtu rád některý lidi, kteří vlastně se aktuálně vyjadřují třeba i k té politice, ale vlastně jako už asi vím, co řeknou. No se ten, zase to zase tak rychle nemění. Jako, takže spíš si myslím, že tak trochu jakoby polevím a nějak, já to fakt nemám čas ani. A je to pořád to samé. Nic nového tam už jako nějak nezískávám.
A ten motiv není ani tak to, že by, není tak, nejsou ty útoky spíš to, že už ti to nic nepřináší, nebo neobohacuje
tě to? Tak, já jsem to spíš beru jako takovou legrační zábavu, ty sociální sítě, já to neberu nějak vážně, takže spíš mě se tam líbí ty vtipy. Ale tam, jako já to spíš vidím jako takovou vtipnou záležitost, než něco vážného ty sítě. No.
A to bys ale udělal možná hodně lidí smutným, kdyby si přestal psát, protože i ty dokážeš být vtipný.
A je to furt dokola, no. Tak jako by, ani ty nápady, jako, tak je to spíš taková interakce, ono vlastně ti tam někdo nahraje, ale jestli musíš tomu věnovat čas, jo. Tak nevím.
Tak já teď vyzvu třeba posluchače Rádia Prostor, aby ti psali, ať toho nenecháš.
Protože... No jo, ale to znamená prostě jakoby mít čas a přečíst si pár článků, pár názorů a udělat si z toho výtah a třeba nějak na to zareagovat. Jo? Mm-hmm. A to víš, jako to prostě mi prostě trvá. No? Jako je to... Ale no, nevím. Já jsem si všim, že teď v posledních roce nebo dvou letech, co jako si čtu na těch sociálních sítích, kde co, tak nemám čas číst knížky. Zase se mi to vrší, takže prostě...
To bude asi lepší číst knížky, než sociální.
No právě, no.
Určitě. No. Lukáš, já se po každé se snažím svého hosta v závěru našeho rozhovoru a náš rozhovor.
Už je závěr, když jsme teprve začali.
Už nemáš co říct, stejně nechceš psát na sociální sítě. Nic vlastně významného si ani nemyslíš. Tak já se vždycky snažím ze svých hostů dostat něco optimistického. Jo. A protože my tady vždycky probíráme opravdu vážné věci, teď nevím, covid, válku na Ukrajině, ekonomickou krizi, o té jsme se vlastně ještě nebavili, o energiích, ale to už fakt nechci, protože to... Tak se snažím z těch lidí dostat, nebo ze svých hostů dostat něco, co by vlilo posluchačům nějaký optimismus do žil. Kromě toho, že teda odejdeš ze sociální sítí možná, což může někomu udělat radost, tak vidíš tu rozdělenou společnost, vidíš, jak lidi dokážou se rozejít kvůli názorům, mně se to také stalo, vidíš nějaké světlo na konci tunelu, myslíš, že to dopadne dobře?
To určitě dopadne dobře, já myslím, že... prach se obrátíme, takže jo. Myslím, že nic jiného nás nečeká, ale tak jako když jsem říkal, že boj s dezinformacemi trvá několik staletí, ne-li tisíciletí, tak to bude prostě pořád, takže budou tady takový výkyvy, kdy to bude lepší jako v těch 90. nebo na konci 60. let, jo, že někde celosvětově, pak se to zase zhorší, pak se to zase zlepší, takže taková ta sinusoida tady bude pořád, ostatně o tom píše egyptolog Barta, tam jako nic nového není, akorát někdy se to trošku přepískne, no, tak o toho jsme tady my, Rádio Prostor a ty, aby se to trošku nepřehnalo a trochu tu loď vyvažujeme. To se mě vlastně líbil, někde jsem četl názor Tomase Mana, nebo ne názor, taková myšlenka, že on, že když vidí loď a všichni si sedají na tu jednu stranu, tak on si sedne na tu druhou, aby se nepřevrátila. Takže my si sedáme na tu druhou, tak aby jsme tu loď vyvážili, aby se nestroskotala. No, tak. Jo, takže já to vidím velmi optimisticky. To jsou prostě jenom takový vlnky nesnášenlivosti a tak zatím. Jako musím říct, že ten covid jako mě překvapil jako opravdu hodně. To teď už je to, jako bych řekl, trošku jako slabší. Tam jsem si říkal, že si umím představit konečně poprvé v životě začátek 30. let, jak společnost začala jednu komunitu společnosti odstraňovat. Vždycky jsem si říkal, jak je to možný. Když to byli přeci chytrý lidi a nikomu nic neudělali. Tak teď to vím. A za to jsem vděčen toho covidu. A takže to jsme naštěstí snad překonali a snad to nebude tak dramatický.
Tak když říká kanoista, bývalý kanoista, nebo bývalý kanoista, jednou si kanoista, tak si vždycky kanoista, ne? Tak když říká, když si sedá na jednu stranu lodi, aby vyvážil, tak asi je na tom něco, je dobré to poslouchat, protože víš, co říkáš.
Ano, to když nás víc tý lodi, ale já jsem individualista, takže já jsem jezdil sám, tak jsem seděl uprostřed.
Takže tam se nedalo na jednu nebo na druhou stranu. Tak na tom asi něco bude a s tímto optimistickým závěrem ti děkuji, Lukáši, že jsi přišel a udělal si čas pro posluchače Rádia Prostor. Díky.
Tak jo, měj se hezky a nashledanou. Ahoj.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.